Kembali kita lanjutkan kajian kita Al-Jibah An-Nafi'ah karya Syekh Al-Hadis Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kita masih bahas tentang subjudul Tahiyatul Masjid An-Athna Al-Khutbati, yang di judul ini atau di bawah judul ini dibahas dua hal yang kemarin telah kita singgung atau telah kita bahas. Yang pertama tentang hukum sholat tahiyatul masjid, yang ini nampaknya dinilai wajib oleh Syekh Hasan Khan dan disetujui oleh Al-Albani. Yang kita sampaikan ini adalah pendapat yang kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah dikatakan oleh penulis bahasanya bolehnya sholat tahiyatul masjid adalah pengecualian dari hukum larangan berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Sehingga karena ini adalah pengecualian dari larangan berbicara ketika khutbah berlangsung, maka selain sholat tahiyatul masjid kembali kepada hukum asalnya, yaitu ini larangan untuk berbicara, terlarangnya berbicara. Ya, telah kita baca hadis idza ja'a ahadukum yaumul jum'ati wal imam yakhthubu falyusalli ra'atain. Jika salah satu kalian datang pada hari Jumat sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah Jumatnya, maka hendaklah dia tetap salat dua rakaat. Bahwa hadisun sahih, artinya adalah hadis yang sahih, mutadhamminun linnas fi mahalin nizaa', dan dia adalah mengandung nas, mengandung dalil dalam perkara yang diperselisihkan, yaitu perselisihan tentang apakah tetap ada sholat tahiyatul masjid manakala orang itu datang terlambat sehingga sampai ke masjid pada saat khutbah sedang berlangsung. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, apakah ada tahiyatul masjid ketika itu ataukah tidak. Sebagian ulama itu Hanafiyah mengatakan tidak ada sholat tahiyatul masjid ketika itu, kata mereka, karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, sedangkan sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Maka mana mungkin kita tinggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Namun yang tepat terdapat jumhurul fuqaha yang mengatakan adanya sholat tahiyatul masjid, dan alasan pokoknya adalah terdapat dalil tegas dalam masalah ini, yaitu hadis yang baru saja kita baca, karena hadis ini statusnya adalah nas fi mahalin nizaa', dan dalil dalam titik poin yang diperselisihkan. Wa amma ma'ada salat at-tahiyyati min al-adhkar wal at'iyah. Adapun berbicara ketika khutbah sedang disampaikan, tentu selain tahiyatul masjid berupa membaca zikir, doa atau mengikuti khatib berkaitan dengan masalah membaca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya dari larangan berbicara secara umum. Wal mutaba'atu fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti khatib yang bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun terdapat tentang biha al-mutaba'ah, perbuatan ini dalil-dalil yang isinya menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Fa iya, namun dalil-dalil tersebut lebih umum, lebih lebar daripada hadis-hadis yang melarang berbicara saat khutbah sedang berlangsung. Lebih luas, lebih lebar min wajhin, dari satu sisi. Wa akhassu minha min wajhin, meskipun lebih khusus dari sisi yang lain. Maka di sini terdapat pertentangan dua hal yang bersifat umum. Ya, dan sikap yang tepat di sini adalah kita lihat manakah yang lebih tepat, yang lebih berat dari keduanya. Maka di sini terjadi pertentangan dua hal umum. Ini kita katakan terjadi pertentangan dua hal umum, manakala al-laghu sia-sia yang disebutkan dalam hadis, wa man laghu fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tidak ada Jumat baginya, itu mencakup semua jenis perkataan. Adapun jika makna wa man laghu itu khusus untuk jenis perkataan tertentu, dan itu satu hal yang tidak ada gunanya. Falaisa mimma yadu'ala man idzikir wa du'a wa mutaba'ah, maka dalil, maka hadis ini tidak bisa menjadi dalil melarang berzikir, berdoa dan mengikuti khatib untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini Syekh Hasan menyampaikan adanya dua kemungkinan berkaitan dengan hadis wa man laqa fala jum'atalah, maka boleh jadi kita maknai dengan makna yang umum, maka di sini terjadi, sehingga terjadi pertentangan antara hadis ini dengan dalil-dalil tentang mengikuti bersolawat ketika nama Nabi disebutkan. Tapi jika kita maknai wa man laqa itu cuma untuk jenis perkataan tertentu, tidak ada pertentangan, maka tadi disampaikan maka perkataan tersebut kurang bermanfaat. Demikian dua kemungkinan yang dibahas oleh Syekh Hasan tanpa beliau memberikan penegasan tentang pilihan yang tepat. Oleh karena itu maka yaqulu mulakhisuhu Muhammad Nasruddin, maka Muhammad Nasruddin yang meringkas buku Syekh Hasan Khan mengatakan, dan yang lebih tepat dari dua kemungkinan tersebut adalah kemungkinan yang pertama, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhthubu yawmal jum'ati," jika engkau berkata kepada kawanmu sedangkan imam sedang menyampaikan khutbahnya pada hari Jumat, engkau katakan amsik, diamlah, faqad laghawta, maka sungguh engkau telah sia-sia. Lihatkanlah Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Faina qaulal qa'il, maka sunnya ucapan ansit diamlah tidaklah terhitung menurut tinjauan bahasa Arab satu perkataan yang sia-sia, karena ini tergolong amar ma'ruf nahi munkar. Namun ma'adzalika, meskipun demikian, ucapan semacam itu dinamai oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai lawan kata-kata yang sia-sia yang tidak diperbolehkan. Wadzalika, dan hal tersebut mimba bitarjihil aham, karena pertimbangan lebih menguatkan mana yang lebih penting. Yaitu dia mendengarkan nasihat khatib itu dinilai lebih penting, ini lebih urgen, alal muhim, dari satu perkara yang urgen juga, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah khutbah berlangsung. Wa idza kana al-amru kadzalik, maka jika demikian adanya maka semua ucapan yang berstatus sebagai atau selevel dengan amar ma'ruf hukumnya atau statusnya sebagaimana status amar ma'ruf. Maka bagaimana lagi jika perkataan tersebut levelnya di bawah amar ma'ruf? Pada syakkan, maka tidaklah diragukan pada saat itu melarangnya adalah satu hal yang lebih utama dan yang lebih baik. Dan kata-kata ketika itu adalah termasuk kata-kata yang sia-sia syar'an menurut tinjauan syariat. Adapun perkataan Siddiq Hasan Khan di halaman ini dan di satu halaman di Raudhah Nabiyyah berkaitan dengan hadis ini, famallahu fal jum'atalah, yumkin ayuqal, mungkin dikatakan inna dzalikal ladzi qal, sesungguhnya orang yang mengucapkan kata-kata ansid adalah tidaklah diperintahkan pada waktu itu untuk mengucapkan kata-kata semacam itu, sehingga perkataannya adalah perkataan yang sia-sia. Hakikatan secara hakiki min hadil haifiyah, dari sudut pandang ini, maka boleh jadi kata Siddiq Hasan Khan yang dimaksud dengan sia-sia adalah kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sia-sia karena diucapkan oleh orang yang tidak diperintahkan untuk mengucapkan perkataan tersebut pada saat itu. Maka berkaitan dengan perkataan Siddiq Hasan Khan di atas yang bertujuan untuk memberikan pembelaan kepada orang yang tetap berzikir saat khutbah berlangsung, Al-Albani mengatakan demikian juga dan demikian dan seperti itu sifat semua zikir. Bacaan zikir yang penulis Siddiq Hasan Khan ragu-ragu tentang hukumnya. Maka semua bacaan zikir yang diucapkan oleh jamaah atau hadirin sholat Jumat itu adalah mimma, adalah bacaan yang tidak diperintahkan pada waktu itu. Fakanat lahwan aibon, maka dengan logika Siddiq Hasan Khan kita katakan ini juga adalah perkataan yang sia-sia karena juga tidak diperintahkan, karena yang diperintahkan adalah mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan. Wallahu a'lam. Wabihadza, maka dengan ini maka berakhirlah peringkasan berbagai masalah seputar ibadah Jumat dari kitab Mu'idatul Hasanah, ditambah dengan matayasar minat ta'liq alaiha, beberapa catatan kaki dan komentar yang mungkin untuk diberikan. Wa kana farahu min dalika, dan selesainya hal ini adalah sore hari hari Sabtu tanggal 12 bulan Safar tahun 1342 Hijriah. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, maka kandungan yang kedua dari poin terakhir yang baru saja kita baca dan adalah penjelasan tentang pendapat Al-Albani atau penjelasan tentang masalah apakah ketika seorang itu dalam kondisi mendengarkan khutbah Jumat dia boleh berzikir lirih untuk dirinya sendiri. Semisal diantaranya adalah khutib menyampaikan nama Allah, nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hadirin ikut bersolawat. Bolehkah bersolawat ketika itu atau pada kondisi yang lain ada yang bersih kemudian mengucapkan Alhamdulillah, apakah mengucapkan ya hamdulillah ketika itu, ataukah ketika kita bersih saat khutbah bolehkah kita tetap mengucapkan Alhamdulillah? Maka ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang Tadi telah kita baca, penulis memilih untuk melarang hal tersebut. Melarang hal tersebut, melarang semua zikir, melarang semua zikir untuk diucapkan saat khutbah Jumat langsung. Semuanya telah tanpa ampun kecuali zikir berkaitan dengan bacaan salat tahiyatul masjid. Selain itu hukumnya terlarang dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar saat khutbah sedang berlangsung itu saja terlarang. Pada jamaah ma'ruf nahi mungkar, maka segala ucapan yang nilainya sederajat dengan amar ma'ruf nahi mungkar atau bahkan yang lebih rendah tentu lebih layak untuk dinyatakan dan dikatakan hukumnya terlarang. Ini alasan yang cukup kuat yang diberikan oleh penulis tentang hal ini. Kemudian kita lanjutkan dengan bid'ahul jum'ati, berbagai hal yang bid'ah yang ada pada kegiatan ibadah Jum'at. Wa bada'an fa'atu, setelah aku selesai meringkas hukum-hukum yang telah lewat dan memberikan catatan kaki wa tahqiq dan mengkaji dan menelitinya, tadzakartu, maka aku teringat bahasanya aku punya proyek menulis buku dengan judul Qamusul Bidah. Fa'a itu, maka aku Qamus Bidah, maka aku berpandangan untuk mengambil sebagian isi buku tersebut. Aku ambil darinya al-madah, materi atau yang berkaitan dengan masalah bid'ah pada hari Jumat. Lalu aku pun menyusunnya wa atamuha, lalu aku tambahkan kepada risalah ini, buku ini, sehingga sempurnalah faedah buku ini. Wadhalika, dalam hal tersebut karena aku tidak mengetahui kapankah aku memiliki kesempatan dan kemudahan sehingga mungkin bagiku untuk menerbitkan, mengeluarkan dan mengedarkan buku Qamusul Bidah ila haizil wujud, mengeluarkannya sehingga bisa menuju daerah nyata dan sesuatu yang tidak bisa dicapai secara total, maka tidaklah boleh kita tinggalkan juluhu, pokok-pokoknya yang penting-penting darinya. Walaupun ada min kalimatin qasiratin, dan harus ada penjelasan singkat baina yadi hadzal fasal, sebagai mukaddimah untuk fasal ini. Fa'akul, maka aku katakan. Di antara ilmu yang wajib, di antara hal yang wajib untuk diketahui adalah mengetahui bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama. Dan pengetahuan tentang hal ini adalah perkara yang sangat-sangat penting sekali, karena seorang muslim tidak bisa sempurna mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kecuali dengan menjauhi bid'ah. Dan orang tidak mungkin bisa menjauhi bid'ah kecuali mengetahui apa saja yang tergolong bid'ah. Jika dia tidak mengetahui kaedah-kaedah dan dasar-dasar ditetapkannya satu perkara sebagai satu hal yang bid'ah. Karena jika orang itu tidak mengetahui salah satu dari dua hal ini, tidak mengetahui mufradatul bid'ah, hal-hal apa saja yang tergolong bid'ah, atau tidak mengetahui kaedah-kaedah untuk mengetahui bid'ahnya satu hal yang bid'ah, maka waqa'a fil bid'ati wa wala yash'ur, maka dia boleh jadi akan terjumus dalam bid'ah tanpa dia menyadarinya. Maka pentingnya mengetahui bid'ah, mempelajari apa saja yang tergolong bid'ah. Maka ada satu hal yang penting, mimba bagian dari bab malayakumul wajibu illa bifawa wajib. Sarana terwujudnya hal yang wajib, hukumnya adalah wajib. Sarana terwujudnya kewajiban yaitu menjauhi bid'ah. Sarana yang saya adalah belajar dan mengenal apa saja itu bid'ah. Maka menjauhi bid'ah itu hukumnya wajib. Maka mengenal sarana untuk bisa mewujudkan hal tersebut yaitu belajar dan mengenal apa saja itu bid'ah, hukumnya wajib. Demikian kaidah yang dikatakan oleh para ulama usul fikih rahimahumullahu ta'ala. Semisal dengan itu, semisal dengan wajibnya mengetahui bid'ah, adalah wajibnya mengetahui kemusyrikan dan macam-macamnya. Siapa yang tidak mengetahui kemusyrikan, maka dia akan terjemus di dalamnya. Sebagaimana bisa disaksikan min kasirin dan muslimin, pada banyak kaum muslimin yang yataqarrabuna ilallahi, mereka mendekatkan diri kepada Allah bima huwa syirkun, dengan melakukan kemusyrikan. Semacam bernadar untuk para wali dan orang saleh, dan bersumpah dengan wali dan orang yang saleh, dan tawaf di kubur orang-orang yang dianggap saleh, membangun masjid di atas kubur orang yang saleh, dan yang lainnya yang merupakan satu yang telah diketahui kalau itu adalah kemusyrikan, diketahui oleh para ulama. Oleh karena itu maka tidaklah cukup ketika seorang itu beribadah membatasi diri cukup dengan mengenal sunnah saja. Namun labudah harus juga mengenal kebalikan dari sunnah yaitu bid'ah. Sebagaimana tidaklah cukup dalam iman semata-mata mengenal tauhid tanpa mengenal hal yang membatalkan tauhid yaitu berbagai macam kemusyrikan. Dan hal ini telah disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan berbagai sesembahan selain Allah, maka haramlah darahnya, hartanya, darahnya, dan perhitungan pastinya di tangan Allah, atau menjadi kewajiban Allah, dihadkan oleh Muslim. Maka hadis ini jadikan dalil oleh Sa'al Al-Bani untuk mengatakan orang tidak cukup belajar kebaikan namun juga harus mengenal keburukan untuk menjauhinya. Sisi pendalilannya, falam yaktafi alaihi salam bitauhid, maka dalam hadis ini Nabi tidaklah mencukupkan diri dengan tauhid. Maqala la ilaha illallah, tidak titik di situ. Bahkan Nabi tambahkan pada tauhid hal yang lain yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah, kafir dengan sesembahan selain Allah. Nah, supaya orang itu bisa kafir dengan sesembahan selain Allah, yastazim konsekuensinya harus mengetahui dan mengenal apa itu kekafiran, apa itu kemusyrikan. Wa ila, jika dia tidak mengenal apa itu ibadah kepada selain Allah, maka boleh jadi dia terjemus di dalamnya tanpa dia menyadarinya. Demikian pula yang kita katakan berkaitan dengan sunnah dan bid'ah, tidak ada bedanya. Karena sesungguhnya Islam itu tegak di atas dua landasan penting. Yang pertama adalah kita tidaklah menyembah kecuali hanya pada Allah, dan yang kedua kita tidaklah menyembah Allah kecuali dengan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Allah. Faman akhalla bi ahadihima, maka siapa yang membuat cacat salah satu dari dua kaidah tersebut, maka dipastikan rusaklah poin yang kedua. Maka dia tidaklah beribadah pada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ibadah yang benar. Wa tahqiqul qaul, dan penjelasan yang detail tentang dua kaidah ini bisa Anda jumpai panjang lebar di buku-buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu taala. Fa tsabata mimma taqaddama, maka jelaslah dari keterangan yang telah lewat bahwasanya mengenal bid'ah itu adalah perkara sebuah keniscayaan, supaya bebaslah dan bersihlah ibadah seorang mukmin dari bid'ah, yang di mana bid'ah itu tunafi, bertentangan dengan at-ta'abbud al-khalis, ibadah yang murni untuk Allah taala. Maka bid'ah adalah termasuk kejelekan yang wajib diketahui, bukan untuk dilaksanakan namun untuk dijauhi, sebagaimana ucapan penyair Arabu syarra lali syari lakin litawaqihi, aku menang kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan akan tapi untuk menjaga diri dari kejelekan. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi, siapa yang tidak mengenal mana kejelekan dan manakah kebaikan maka dia akan terjerumus ke dalam kejelekan. Nah, perkataan penyair ini dalam dua bait syair di atas terkandung makna dan pesan yang diambil dari sunnah, diambil dari hadis, tepatnya hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, yaitu pada awal hadisnya itu kan annasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alhu anisyari makhafata ayudrikani, banyak orang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, amal apa yang paling Allah cintai, amal apa yang masukkan ke dalam surga dan sebagainya, sedangkan aku suka tanya tentang masalah kejelekan-kejelekan. Kenapa? Makhafata ayudrikani, karena aku khawatir aku terjumus ke dalamnya. Ini yang jadi sisi pendalilan makuntu as'aluhu an syari makhafata ayudrigani. Maka dari perkataan Hudzaifah ini sejalan dengan ini sama dengan pesan penyair arabu syara li syari lakin litawaqihi. Dan di sini dikatakan bahwasanya isi kandungan syair ini diambil dari sunnah. Sunnah apa yang dimaksudkan? Sebenarnya sunnah takririyah. Sunnah takririyah, persetujuan Nabi terhadap perbuatan Hudzaifah. Yang tanya tentang hal yang jelek-jelek untuk bisa jaga diri darinya. Nabi tahu berulang kali Hudzaifah melakukan demikian dan Nabi tidak menyalahkannya dan tidak mengingkarinya. Namun tadi disebutkan bahwasanya Syekh Al-Albani punya proyek menulis buku judulnya Kamusul Bidah. Perlu diketahui bahwa buku ini termasuk Al-Mafqud, di antara buku Syekh Al-Albani yang hilang. Tidak diketahui. Namun tadi beliau sampaikan bahwasanya yang kita baca ini, fasal terakhir dari kitab Ajwa Nafi ini, itu adalah diambilkan dari buku Kamusul Bidah. Namun di pasaran terdapat satu buku judulnya Kamusul Bidah yang disusun oleh Syekh Mansur Al-Salman. Namun buku Kamusul Bidah ini sebagaimana di covernya disampaikan adalah penjelasan tentang masalah bid'ah dan hal-hal yang terkait dengannya, mengumpulkan dari perkataan-perkataan Al-Albani di berbagai buku dan berbagai buku dan kasetnya. Dia bukan pengusul bid'ah yang asli, namun Syekh Mansur mengumpulkan berbagai perkataan dan penjelasan Al-Albani tentang masalah bid'ah dan beliau kumpulkan dan diletakkan di buku tersebut. Maka buku Kamusul Bidah tersebut buatan Syekh Mansur, namun isinya adalah dari perkataan-perkataan Al-Albani. Jadi bukanlah kaum usul bidah yang dimaksudkan di sini, karena kaum usul bidah yang dimaksudkan dalam perkataan Al-Bani yang tadi telah kita baca adalah di antara buku beliau yang bidah. Maka berkaitan dengan hadis Hudzaifah, fakultu, maka di antara pertanyaan Hudzaifah adalah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dulu di masa jahiliyah dan di masa kejelekan, faja'an Allah bihadal khair, lalu Allah datangkan kebaikan ini kepada kami. Fahal ba'da hadzal khairi syarrun, apakah ada kejelekan setelah kebaikan ini? Maka perkataan Hudzaifah ini menunjukkan tidak ada jahiliyah setelah datangnya Islam. Tidak ada jahiliyah setelah datangnya Islam. Dulu kami di masa jahiliyah, dulu bukan sekarang. Lalu datanglah Islam dan hilanglah jahiliyah. Maka di sini atau perkataan Hudzaifah beliau menjelaskan tidak ada jahiliyah setelah datangnya Islam. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada jahiliyah di sini adalah jahiliyah ammah atau jahiliyah mutlaqah. Karena jahiliyah sebagaimana penjelasan Abu Abbas Al-Taimi yang diiktidak surat al-mustaqim itu ada dua macam. Ada jahiliyah yang bersifat umum, jahiliyah yang bersifat merata. Itulah kondisi manusia sebelum datang di Islam diutusnya Muhammad SAW. Setelah datang Islam maka tidak ada jahiliyah ammah dan mutlaqah, karena akan ada selalu sejumlah orang dari umat Muhammad SAW yang konsisten dengan kebenaran dan ajaran yang Islam sebagaimana yang Nabi ajarkan. Setelah datangnya Islam yang ada hanyalah jahiliyah khasah, jahiliyah yang bersifat khusus pada persoalan tertentu, daerah tertentu dan di masa tertentu. Sebagaimana perkataan Nabi kepada Abu Dzar, innaka imru'un fika jahiliyah, engkau adalah seorang yang ada jahiliyah, sifat jahiliyah pada dirimu. Maka Nabi katakan betul ada fakultu, lalu aku tanyakan apakah setelah kejelekan tersebut masih ada datang lagi kebaikan. Nabi katakan iya, wa fi dakhal, namun kebaikannya tersebut memiliki kabut, tidak lagi murni. Apa itu kabutnya? Kalau Nabi katakan kaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hati ta'rifu minhum wa tunkiru. Sekelompok orang yang yastannuna menetapkan sunnah bukan dengan sunnahku dan memberikan petunjuk namun tidak dengan petunjukku, ta'rifu minhum wa tunkir, ada perbuatannya yang ma'ruf dan ada perbuatannya yang mungkar. Kemudian aku tanyakan apakah setelah kebaikan itu masih ada kejelekan lagi. Nabi katakan betul ada du'atun ala abwabi jahannam, adanya orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Siapa yang menjawab ajakan orang tersebut, qadhafuhu fiha, maka akan dia masukkan ke dalam neraka. Maka katakan wahai Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasul, gambarkan kepada kami ciri khas mereka-mereka tersebut. Orang yang doa ala buah bejahannya. Qal, Nabi katakan, na'am qawmun min jildatina wa yatakalluma bi yatakallamuna bi alsinatina. Sekelompok orang yang kulitnya sama kulit dengan kita dan berbicara juga dengan bahasa kita. Maka dia adalah bagian dari kaum muslimin atau nampaknya dia adalah bagian dari kaum muslimin, namun pada hakikatnya dia adalah orang yang mengajak pada pintu neraka. Itulah Bukhari dan Muslim. Qutb al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, menimbang hal ini, maka di antara satu kebutuhan yang mendesak sekali adalah mengingatkan kaum muslimin akan berbagai macam bid'ah yang masuk dalam Islam, yang masuk ke dalam Islam. Walasal amru kama yatawahhamu al-ba'du. Maka cara dakwah yang benar tidaklah sebagaimana anggapan sebagian orang. Tidaklah sebagaimana anggapan sebagian orang. Mungkin yang dimaksudkan saja maksud tabligh. Anau yakfi ta'rifu bitauhid wa sunnah faqat. Cukup dakwah itu mengenalkan manusia tentang tauhid, enggak usah bahas syirik, enggak bahas kemusyrikan. Dan cukup seorang itu dalam dakwah itu cukup mengajarkan sunnah, enggak usah nyebut dan membahas berbagai macam kebid'ahan. Karena itu adalah bagian dari nahi munkar, dan cukup amar ma'ruf saja. Dan itu adalah bagian dari nahi munkar. Nah, dianggap itu tidak orang yang benar, itu adalah amar ma'ruf dengan meninggalkan nahi munkar. Karena nahi munkar itu bikin terpecah. Karena dianggap nahi munkar itu biang kerok perpecahan umat. Maka tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar meskipun itu Allah perintahkan. Meskipun itu Allah perintahkan, meskipun itu diperintah oleh Al-Quran dan hadis, maka wajib ditinggalkan karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis dalam hal ini adalah biang kerok perpecahan umat. Maka kita lebih baik menjaga supaya umat tidaklah pecah meskipun dengan ramai-ramai meninggalkan hal yang diperintahkan. Walaupun dan tidaklah sepatutnya ta'aruf menyinggung-nyinggung, menjelaskan kemusyrikan dan berbagai macam bid'ah, bahkan cukup diam, tidaklah kita diam dari itu semua. Demikian metode dakwah sebagian orang. Tepat itu adalah metode dakwah jamaah tabligh, ya, membangun dakwah di atas amar ma'ruf dan melarang nahi munkar dalam dakwah. Maka beliau katakan bahwa nadzarun qasirun, ini adalah pandangan yang cepat, ini adalah pandangan yang gampang. Disebabkan karena sedikitnya ilmu dan pengetahuan tentang hakikat tauhid, yang tauhid itu adalah bertolak belakang dengan kemusyrikan, dan tentang pengertian sunnah yang itu berbeda dengan bid'ah. Wawa, dan perkataan tersebut pada waktu yang bersamaan menunjukkan kebodohan sebagian orang ini. Bi'anal bid'ata, bahwasanya bid'ah itu boleh jadi orang itu terjumus di dalamnya sampai-sampai seorang yang berilmu. Maka perkataan orang tadi menunjukkan kalau dia beranggapan bersikap orang itu berilmu, mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mungkin terjerumus dalam bid'ah. Maka membatasi sebab bid'ah adalah ketidaktahuan tentang kilatul ilmi, keterbatasan ilmu dan sedikitnya ilmu. Padahal realitanya menunjukkan boleh jadi seorang yang berilmu itu terjerumus dalam bid'ah. Dan jika dia adalah seorang ulama, seorang yang berilmu dan dia adalah orang yang benar-benar berilmu, Boleh jadi tersebut dalam bid'ah, namun orangnya bukanlah mubtadi. Namun perbuatannya tetap tergolong bid'ah. Wadzalika karena hal tersebut, karena sebab munculnya bid'ah, tersebut dalam bid'ah itu banyak sekali, tidak ada tempat untuk menyebutkannya pada saat ini. Akan tapi akan aku sebutkan satu sebab saja dari sekian banyak sebab, dan aku akan datangkan contohnya. Maka di antara sebab timbulnya bid'ah dalam agama adalah berbagai hadis yang dhaif dan maudhu'. Maka sebagian ulama qad yakhfa, boleh jadi tidak mengetahui syai'un minha, satu dari hadis-hadis tersebut. Dia kira itu adalah hadis yang sahih, kemudian dia mengamalkannya. Wa taqarrabu ila Allah ta'ala, dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkannya. Kemudian perbuatan sang alim ini ditaklidi dan diikuti oleh para santrinya, para muridnya, dan orang-orang awam. Jadilah hal ini menjadi sunnatul muttaba'ah, sunnah Nabi yang diikuti dan dipraktikkan oleh banyak orang. Kemudian tentang contohnya faha, hadis ini hafutan b, fahada matalan, maka inilah ini, karena hada itu danya isim isyarah, haknya hafutan b. Fahada masalan Asy-Syaikh Al-Fadhil, contohnya adalah salah seorang ulama wal alama, bahkan seorang yang sangat berilmu, al-muhaqqiq, seorang yang sangat mendalam ilmunya, As-Sayyid Jamaluddin Al-Qasimi. Nah, beliau menulis kitab yang sangat, buku yang sangat berharga, judulnya Islahul Masajid Minal Bid'ah Wal Awa'id, memperbaiki masjid, membersihkan masjid dari berbagai bid'ah dan dari berbagai awa'id, dari berbagai tradisi adat istiadat yang tidak pada letaknya ada di sana. Dan Sa'alabani punya tahqiq untuk tahqiq untuk kitab ini, Islahul Masajid. Waqad intafa'at intafa'tu bi katsiran, dan aku mendapatkan banyak manfaat dari buku ini untuk mewujudkan proyek yang tadi telah aku sebutkan, yaitu menulis buku Kaum Usul Bidah. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, beliau membuat satu fasal di buku tersebut fi umurin, tentang perkara yang sepatutnya untuk diingatkan. Dan beliau sebutkan di sana 20 permasalahan. Atau faqat aku dan fasalan, beliau telah membuat fasal tentang berbagai perkara yang patut diingatkan. Beliau sebutkan di sana ada 20 permasalahan yang perlu diingatkan, di antaranya ada permasalahan ke-16 tentang anak kecil dibawa ke masjid. Beliau katakan di sana terdapat dalam hadis yang bunyinya wajannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Jangan boleh anak kecil dan orang gila masuk masjid. Terdapat hadis yang bunyinya demikian. Wa dzalika, dan hal tersebut, kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala, karena anak kecil itu tak buhu kebiasaannya aja cuma main-main. Maka gara-gara dia main-main di masjid, maka mengganggu orang-orang yang pada sholat. Bahkan boleh jadi dia menjadikan masjid sebagai tempat bermain alias TK. Fanafa dzalika mawdhi al-masjid, maka hal tersebut bertolak belakang dengan letak masjid dan fungsi masjid. Masjid itu tempat ibadah, menjadi mal'ab, tempat bermain, malah jadi taman pintar. falihada yujannabu anhu, oleh karena itu maka anak-anak perlu dijauhkan dari masjid. Dan berkaitan dengan hadis yang dibakar oleh Syekh Jamal Abdul Al-Qasimi, Al-Albani berkomentar, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Hadis tersebut telah dinilai dhaif oleh sejumlah imam, sejumlah ulama, sebesar Abdul Haq Al-Ishbili, Ibn Al-Jawzi, Al-Mughdiri, Al-Busiri, Al-Haisami, Al-Asqalani, dan yang lainnya. Wa ma'a dzalika, meskipun telah banyak ulama yang menilainya sebagai hadis yang dhaif, khafiyah haluhu, status hadis tersebut tidak diketahui oleh Syekh Al-Qasimi. Padahal beliau juga seorang ulama pakar hadis. Wa bana 'alaihi hukman syar'iyyan, dan beliau membangun satu hukum syar'i. Syar'iyan, dan dia bangun hukum syar'i dari hadis di atas, yaitu menjauhkan anak kecil dari masjid sebagai bentuk pengagungan terhadap masjid. Wal waqi', dan realita menunjukkan kalau hal ini, tajnib syibyan anil masjid, ta'zim anil masjid, adalah satu hal yang bid'ah. Karena hal tersebut menyelisihi kondisi masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan di tempatnya di berbagai buku hadis. Di antaranya bisa melihat penjelasan tentang hal ini di buku kami, Sifat Salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berkaitan dengan hadis tadi, maka kalau dilihat dari sisi sanadnya memang dhaif, dan kalau orang membuat kesimpulan umum dan mutlak anak kecil tidak boleh ke masjid, tidak boleh ke masjid kecuali orang sudah balik, maka ini sebenarnya tidak benar. Tidak boleh pergi ke masjid kecuali jika sudah balik, ini satu hal. Kalau dibuat kesimpulan global semacam ini salah. Bukti salahnya banyak sekali, berupa berbagai hadis yang menunjukkan kalau anak kecil di masa Nabi pergi ke masjid, Nabi memanjangkan satu ketika beliau memanjangkan sholatnya, kemudian terdengarlah anak kecil menangis di sop ibu-ibu, maka beliau kemudian mempersingkat, memendekkan sholatnya jalan rangka supaya tidak ingin menyusahkan hati si ibu yang kelamaan memikirkan kondisi anaknya yang menangis. Demikian juga kadang Hasan Husain datang ke masjid, Nabi satu ketika Nabi sedang sujud, kuda menjadikan kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain, sampai Nabi sujud lama sekali, sampai para sahabat berpikiran ini ada apa, kenapa kok belum kemudian bangkit-bangkit, dan sampai ada salah satu dari mereka yang sudah melongok. Ada salah satu dari mereka sahabat yang melongok, ada cucunya. Terus akhirnya kembali melanjutkan sujud. Maka demikian Demikian juga ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat, datanglah cucunya ke masjid, main-main di dekat mimbar, kemudian nampak seakan-akan kayak seperti mau jatuh, maka Nabi menghentikan khutbahnya dan turun ke mimbar, kemudian melihat kondisi cucunya. Kemudian setelah ternyata tidak apa-apa, kemudian Nabi kembali ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya. Dan sebelum Nabi melanjutkan khutbahnya, Nabi membacakan ayat sebenarnya sebagian dari anak kalian itu adalah fitnah, sebagian dari anak kalian itu adalah anak, termasuk anak adalah cucu, adalah fitnah. Maka kita diantar jari-jari yang menunjukkan anak kecil boleh ke masjid. Ini anak kecil boleh ke masjid. Kalau kesimpulannya mutlak sebagaimana tadi, maka jelas itu salahnya. Ini terdapat terlalu terdapat banyak dalil yang menunjukkan salahnya hal tersebut. Meskipun secara makna, secara matan hadis tadi ada sisi benarnya. Dari sisi matan hadis tadi ada sisi benarnya, yaitu sebagian anak kecil itu memang tidak bermanfaat jika diajak pergi ke masjid, karena ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, karena mereka hanya main-main, tidak sholat, hanya semata-mata main-main, bikin gaduh. Maka kalau anak dibekal semacam ini, maka jelas seandainya kita melakukan isi kandungan hadis di atas, maka tidak salah. Seperti yang dikatakan oleh Ahli Ibn Kathir di tafsir surat An-Nur, beliau mengutari hadis yang tadi dinyatakan dhaif oleh Al-Albani. Dan beliau katakan para ulama terdahulu pun telah menilainya sebagai hadis yang dhaif. Ibn Kathir mengatakan namun matannya sahih. Ibn Kathir di tafsir surat An-Nur beliau katakan matannya sahih, isinya benar. Nih, isinya benar. Nih. Artinya hadis tersebut ada sisi benarnya. Hadis tersebut ada sisi benarnya. Meskipun kalau dibuat kesimpulan umum, jika belum balik tidak boleh ke masjid. Nah, ini adalah kesimpulan yang juga salah. Wa mislu al-bid'atul ula, dan contoh yang lain dari bid'ah yang karena sebab hadis yang dhaif adalah bid'ah yang pertama dan yang lainnya. Bid'ah yang pertama di masalah ini dan yang lainnya mimayat hidupmu, yang nanti akan disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, maka mengingatkan adanya tentang berbagai macam bid'ah adalah satu hal yang menjadi kewajiban para ulama. Dan hal ini pun telah dilaksanakan oleh sejumlah ulama, maka mereka menulis banyak buku tentang masalah ini, sebagiannya tentang masalah kaidah-kaidah bid'ah dan usulnya. Dan ulama yang pertama kali mengumpulkan kaidah-kaidah bid'ah ditulis dalam satu buku khusus, tidak bercampur dengan pembahasan-pembahasan yang lain, adalah Asy-Syatibi dalam Al-Iqtisar. Dan sebelum Asy-Syatibi, maka ulama telah menulis kaidah-kaidah masalah bid'ah semacam Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Namun berserakan di fatwa-fatwa, di tengah-tengah fatwa, di tengah-tengah pembahasan tentang masalah aqidah dan yang lain. Bapak Tuhan dan sebagainya membahas tentang masalah furu'ul bid'ah. Menyebutkan tentang masalah bid'ah dalam secara detail, bid'ah dalam sholat apa saja, bid'ah dalam thaharah apa saja, dan sebagainya, mengumpulkan dua hal, dua-duanya. Waqad talaqtuha jami'an, kata Al-Albani, dan aku telah mentelak semua buku-buku tentang masalah bid'ah. dia telah mentelaah, katakan jami'an, perlu digaris bawahi. Dia telah mentelaah semua buku-buku yang ada tentang hal ini. Wa qara'tu ma'had, yang di samping buku-buku tentang masalah bid'ah, aku telah membaca ratusan buku yang lain di bidang hadis, fikih, adab dan yang lainnya. Wa jama'tu, dan aku kumpulkan min hadir buku-buku yang lain, buku hadis, fikih dan yang lain, materi yang sangat banyak berkaitan dengan masalah bid'ah. Aku tidak memiliki prasangka adanya seseorang yang mendahuluiku melakukan upaya pengumpulan semacam ini. Dan ini adalah asal muasal untuk buku yang tadi aku isyaratkan baru saja, yaitu Kamusul Bidah. Yang aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan untukku untuk mengeditnya dan menatanya, kemudian menerbitkannya untuk manusia. Wa hadza fasal, dan fasal yang ada di hadapan Anda ini, wahai para pembaca, huwa dalilun alaihi wa namudzatun minhu, adalah adalah buku petunjuk untuk, adalah petunjuk untuk buku Kamusul Bidah dan contoh dari pembahasan yang ada dalam buku Kamusul Bidah. Wallah subhanahu wal muwaffiq, Allah memberikan taufik. Wa ilaika al'an, dan berikut ini saat ini apa yang kami janjikan, yaitu bid'ahul jum'ati, pembahasan tentang hal-hal apa sajakah yang termasuk bid'ah dalam Jum'at aku katakan. Maka di antara yang beliau nilai sebagai satu hal yang bid'ah, perlu diketahui bahasanya terkadang permasalahan bid'ah itu adalah satu hal yang diperselisihkan. Sebab ulama menilai ini adalah satu hal yang nilainya bid'ah, ulama yang lain menilainya itu bukan bid'ah. Dan ketika terjadi ikhtilaf tentang masalah apakah itu tergolong bid'ah atau tidak, boleh jadi yang benar bersama yang menilai bid'ah, dan boleh jadi yang benar bersama yang menilainya sebagai bukan bid'ah. Yang pertama adalah at-ta'abbud bi tarki safar yaumal jum'ati, beribadah kepada Allah dengan tidak mau mengadakan perjalanan jauh pada hari Jumat. Artinya hal ini mengisyaratkan kalau ini melihat niat. Ada orang yang pada hari Jumat dia tidak berpergian, ini belum tentu bid'ah. Jika dia ta'abbud, beribadah kepada Allah, menganggap berpahala, dia tidak berpergian tersebut adalah berpahala, maka ini bid'ah. Namun karena Jumat ketika itu panas, hanya janda menunda safarnya nanti di hari berikutnya, maka ini bukan bid'ah. Atau dia tidak jadi berangkat pada hari Jumat tersebut karena mau berangkat ternyata motornya kempes atau yang rusak kendaraannya, tidak bisa dipakai, akhirnya dibatalkanlah dan jadi, maka ditinggalkan safar pada hari Jumat karena faktor kendaraan, maka ini bukan bid'ah. Maka kata-kata ta'abbud di sini mengisyaratkan bahasanya ini menimbang i'tiqad. Dicatatkan kaki dia kalau Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf dari Saleh bin Kaisan, bahasanya Aba Ubaidah, khawatir yawmal jum'ah, beliau keluar dari rumahnya mengadakan perjalanan pada hari Jum'at di sebagian safar beliau, dan beliau tidaklah menunggu sholat Jum'at baru berangkat safar. Kata Al-Bani sananya jayyid. Dan diatkan oleh Huwa Ibn Abi Syaibah dan Al-Imam Muhammad Ibn Hasan dalam kitabnya As-Sair Al-Kabir, dan Baihaqi dari Umar mengatakan Al-Jum'atu latamna'u min safari. Umar bin Khattab mengatakan Al-Jum'atu la tamna'u min safari. Hari Jumat itu bukan alasan untuk bukanlah hal yang melarang untuk mengadakan perjalanan jauh. Sanadnya sahih. Kemudian Ibn Abi Syaibah meriatkan ucapan yang semisal dari sejumlah ulama salaf. Adapun hadis man safara ba'dal fajri yaumal jum'ati, siapa yang mengadakan perjalanan jauh setelah terbit fajar pada hari Jumat, da'a alaihi malakahu, maka dua malaikat yang menyertainya mendoakan jelek untuknya. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif sebagaimana telah kujelaskan dalam silsilah dhaifah. Makanya tadi dikatakan Al-Albani adalah contoh bid'ah karena hadis yang dhaif. Wa amma qalu syai'al adapun perkataan Syekh Bucai Rumi dalam kitabnya Al-Iqna bi annahu qad shaha, beliau mengatakan qad shaha, terdapat hadis yang sahih. Maka perkataan beliau demi mala wajaha lahu al-battata adalah perkataan yang sama sekali tidak beralasan. Apalagi Bucai Rumi Asy-Syafi'i ini la siyama lebih-lebih lagi wa laisa min ahli hadis, beliau bukanlah pakar hadis meskipun beliau melihat fakar fikih, tepatnya fikih Syafi'i. Fala yuqtaru bihi, maka jangan tertipu dengannya. Maka perkataan yang teranggap di masing-masing bidang itu adalah perkataan pakarnya. Perkataan yang diperhitungkan di masing-masing bidang adalah perkataan pakarnya. Jika ada seorang yang sangat pakar dalam bidang fikih namun lemah dalam hadis, maka ucapan tentang masalah hadis tidak teranggap. Demikian juga sebaliknya. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan masalah ilmu agama, demikian juga dalam masalah ilmu umum. Soalnya bukan pakar pertanian, bicara tentang masalah pertanian ya, maka ya, dianggap saja angin lalu. Soalnya yang bukan setiap, maka yang teranggap dalam semua bidang ilmu adalah siapa yang jadi pakar di bidang ilmu tersebut. Maka ketika dia pakarnya, maka ucapannya, perkataannya diperhitungkan dan dianggap. Catatan saya wal qari pembaca akan pembaca yang mulia akan melihat qalilan minal bid'ah, bahasanya sedikit dari sejumlah dari bid'ah tidak disebutkan di sampingnya sumbernya dari buku para ulama. Hal ini mengisyaratkan ila annani, bahasanya aku tidaklah mengetahui ulama yang menegaskan kalau itu adalah bid'ah. Akan tapi usulul bid'ah wa qawaiduha, kaidah-kaidah bid'ah menuntut untuk adanya nilai bid'ah atau vonis bid'ah untuk perkara tersebut. Waqad aku, dan terkadang aku sebutkan di catatan kaki beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana yang aku lakukan untuk bid'ah nomor pertama ini, falyakun hadza fil bal, maka hendaknya ini diperhatikan. Ya, maka Al-Albani menyampaikan metodologi penulisan berkaitan dengan masalah ini. Beliau katakan jika setelah beliau menyebutkan satu bid'ah itu ada dalam kurung, kemudian beliau menyebutkan buku, maka itu menunjukkan kalau di buku tersebut terdapat penegasan bid'ahnya hal ini. Nah, jika tidak, maka itu ijtihad beliau. Jika tidak, maka itu ijtihad beliau, di mana menurut ijtihad beliau itu tergolong bid'ah berdasarkan kaidah-kaidah tentang masalah bid'ah. Semisal yang ada bukunya, semisal yang ada buku dari ulama terdahulu yang menegaskan bahwa itu adalah bid'ah adalah ittikhadhuhu yawm utrah, menjadikan hari Jumat sebagai hari libur total. Apa yang dimaksud dengan yawm utrah?
Yang dimaksud dengan yaumul mutlak adalah orang tidak ngapa-ngapain pada hari itu. Tidak beraktivitas duniawi apapun pada hari itu. Tidak jual beli pada hari itu, tidak apa-apa ya. Hari Jumat mungkin dijadikan sebagai hari libur dari berbagai macam aktivitas duniawi. Maka ini kata Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i di Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan ini adalah tergolong satu hal yang bid'ah. Nah, boleh orang jual beli atau yang lain, beli barang jual barang atau yang lain, melakukan aktivitas aktivitas duniawi pada hari Jumat, itu satu hal yang diperbolehkan. Dan dalil menunjukkan bolehnya hal tersebut telah Al-Quran. Fadharul baik fas'au ila dzikrillah fadharul baik, tidak kalah jual beli. Setelah selesai sholat Jumat, faidah kutatu sholat fantasiru fil art. Setelah selesai Jumat, silakan kalian berniat mencari bekerja sibuk dengan urusan dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang menjadikan hari Jumat itu adalah murni hari ibadah, tidak boleh ada aktivitas kecuali ibadah. Maka ini satu hal yang dinilai sebagai perbuatan dan sikap yang nilainya adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah at-tajammul wa tazayyum lahu bi ba'dil ma'asi, adalah berdandan dan berhias ketika hendak pergi ke masjid untuk sholat Jumat namun dengan maksiat. Kahal kilihya, dengan memperhabis jenggotnya ketika mau berangkat sholat Jumat, memakai sutra untuk laki-laki ataupun emas untuk laki-laki. Maka Nabi memerintahkan seorang itu untuk tazayyun, untuk tajamul, untuk berhias dan berdandan ketika mau pergi sholat Jumat. Namun tentu tajamulnya adalah berhias ya, dituntunkan mandi, pakai minyak wangi dan sebagainya. Nah, jika orang itu beranggapan termasuk tajamul berhias yang Nabi perintahkan adalah melakukan berbagai maksiat yang tadi beliau sebutkan, maka ini jadinya bid'ah, bukan lagi maksiat. Karena dia menganggap ini adalah bagian dari tajamul yang Nabi perintahkan ketika seorang hendak pergi ke masjid untuk sholat Jumat, maka ini jadi bid'ah. Karena dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksiat. Maka maksiat itu bisa berubah status menjadi bid'ah, bid'ah cepat dengan niat dan maksud. Dengan niat dan maksud. Kalau orang itu bermaksiat semata-mata berbuat maksiat, maka itu maksiat. Dan jika orang itu bermaksiat namun dia mengharap pahala kepada Allah dengan maksiat yang dia kerjakan, maka jadinya bid'ah. Kalau dia bermaksiat dan dia merasakan bahasanya dengan bermaksiat tersebut dia menjalankan apa yang Nabi perintahkan, maka jadi bid'ah. Kemudian yang ke berikutnya yang keempat, sebagian orang takdim mafaris ila masjid, mendahulukan memasang sajadahnya di masjid pada hari Jumat atau yang lain sebelum orangnya pergi ke masjid. Maka booking masjid, maka pagi hari dia menaruh sajadah di situ, kemudian dia pulang nanti datang sendiri namun tidak dapat tempat depan sendiri.
Ini dinilai bid'ah oleh Ibnu Hajar. Dan nampaknya ini disetujui oleh Al-Albani. Namun kita katakan yang tepat itu adalah maksiat dan bukan bid'ah. Kecuali jika seorang itu takabur dengannya. Dan jika seorang itu tidak takabur dengannya, maka itu maksiat. Di antara satu hal yang Nabi larang orang itu memboking tempat yang dimana tempat itu adalah milik umum. Siapa saja yang datang duluan, dia berhak pilih tempat. Ini tempat milik umum. Maka siapa saja yang duluan, maka dia mempunyai hak untuk milik tempat. Maka orang yang membokingnya, mungkin adalah sebuah kemaksiatan.
Di catatan kaki Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di majmu' fatawa hadza manhiyun anhu bittifaq, dan ini adalah satu hal yang terlarang dengan sepakat ulama. Ulama sepakat tentang terlarangnya hal ini. Ini boleh jadi yang disepakati adalah terlarangnya, dan yang main terlarang boleh jadi makruh, boleh jadi haram.
Maka semata-mata booking jika tanpa i'tiqad, maka ini maksiat. Namun kalau jika ini i'tiqad, semacam itulah satu hal yang baik, satu hal yang bagus, satu hal yang berpahala dan semacam itu, ta'abbud dengannya, maka ini bid'ah. Namun jika tidak, maka ini maksiat melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hukum mengingatkan anak-anak yang ramai saat khutbah berlangsung karena mengganggu jamaah, berisik, lari-lari di dalam masjid. Maka jawabannya jika dengan isyarat, insya Allah tidak mengapa. Namun jika dengan lisan, maka itu yang terlarang. Sebagaimana fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Apakah boleh membatalkan salat saat berjamaah karena anaknya menangis sehingga mengganggu kekhusyuan jamaah?
Kaidah dalam masalah hal ini, jika salat itu adalah salat salat itu adalah salat sunnah, maka orang boleh membatalkannya karena sebab-sebab yang sepele.
Namun jika sholat itu adalah sholat yang fardu, maka seorang tidak boleh membatalkannya kecuali darurat. Kecuali darurat. Jika nangis itu khawatir nanti sampai bahaya, sebagian anak nangis sampai kejang, itu nanti malah kemudian terjadi demikian, maka boleh membatalkannya. Namun jika tidak, maka pada asalnya tidak boleh membatalkannya, karena bukan darurat. Bagaimana cara menyekat anak yang berteriak-teriak atau ramai saat sholat berjamaah tersebut berada di dekat kita? Ya, dipegang, anaknya dipegang, didekatkan, atau dengan isyarat yang bisa memahamkan dia kalau jangan ribut. Ya, karena menurut pendapat yang paling kuat, isyarat muhimah dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ya, isyarat yang memahamkan dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Pendapat yang lebih tepat adalah masalah ini memang sebagian ulama berpendapat bahasanya masalah isyarat muhimah, isyarat yang memahamkan orang yang berisah itu paham apa yang dimaksudkan, itu telah dan membatalkan sholat. Namun yang benar tidak membatalkan sholat. Apakah hadis tentang Rasulullah setiap hari Sabtu berangkat ke Masjid Quba dan pahalanya sama seperti umrah? Ini pertanyaan ini mencampur dua hadis. Hadis pertama mengatakan adalah berupa hadis qauli. Ini hadis sunnah qauliyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang thaharah di rumahnya, berwudu di rumahnya, atau kita katakan untuk jamaah umrah di hotelnya, di tempat penginapannya, kemudian pergi ke Masjid Quba salat dua rakaat, maka untuknya pahala sebagaimana pahala umrah. Kemudian hadis yang lain adalah sunnah fi'liyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seminggu sekali, sepekan sekali pergi ke Masjid Quba, terkadang dengan jalan kaki dan terkadang dengan berkendaraan. Itu terjemah yang tepat, maksudnya demikian. Karena yang dimaksud dengan kula sabtin di sini adalah setiap pekan sekali, bukan setiap hari Sabtu. Bukan setiap hari Sabtu, namun setiap pekan sekali. Jika seorang membiasakan diri untuk berdoa setelah berbuat kebaikan seperti berinfak dan baca Al-Quran, apakah ini termasuk tawassul? Apakah boleh? Bahkan dianjurkan. Bahkan dianjurkan. Kalau kita baca buku-buku para ulama tentang masalah adab berdoa, salah satunya adalah dianjurkan untuk berdoa setelah berinfak. Berdoa setelah berinfak di Al-Athar Nawawiyah atau di yang lainnya. Nah, di antara ada berdoa, infak dulu habis itu berdoa. Maka ini satu hal yang dianjurkan. Demikian juga membaca Al-Quran kemudian berdoa, maka ini satu hal yang diperintahkan. Ini terdapat hadis yang terdapat hadis yang mengatakan ikhul Quran was'alullah bihi wala ta'kuluna bihi. Bacalah Al-Quran dan berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengannya, dan janganlah kalian makan dengannya. Ini adalah salah satu hadis dan di sini ada di kitab At-Tibyan di ada Hamalatul Quran, dan kitabnya telah pernah kita bahas di majelis kita ini kalau tidak salah, atau kajian Ramadan. Di sana terdapat satu hadis ya mengatakan ikhul Quran wasallallah bihi wala ta'kuluna bihi. Baca Al-Quran dan berdoalah setelahnya, dan jangan engkau mencari makan dengan membaca Al-Quran. Apakah disyariatkan khatib memegang tongkat atau tongkat ketika khutbah karena saya melihat di sebagian daerah kaum muslimin melakukan hal tersebut. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama, apakah dianjurkan berpegang dengan tongkat dan sejenisnya saat khutbah. Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Insyaallah di lain kesempatan akan kita bacakan khilaf ulama dalam masalah ini. Dan di antara pendapat yang ada dalam masalah ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di Sahih Muntaq dan mengatakan tentang apakah dianjurkan untuk berpegang dengan tongkat ataukah tidak. Kalau pendapat yang berbeda adalah merinci diperlukan ataukah tidak. Maka jika seorang itu memang perlu karena badannya yang gemuk atau tua atau yang lain, maka dia perlu berpegangan dengan tongkat atau semacam itu, maka dianjurkan untuk membawa tongkat dan semacamnya dan berpegangan dengannya. Namun jika seorang itu tidak perlu, tidak membutuhkannya, maka tidak hal tersebut tidaklah dianjurkan. Maka yang jadi tolak ukur dibutuhkan ataukah tidak. Maka hal yang jadi pembahasan di sini, yang ini dianjurkan secara mutlak oleh sebagian ulama adalah berpegangan kepada tongkat. Artinya tongkatnya itu bukan hanya sekedar formalitas, atau malah terbalik, tongkat berpegangan bersandaran kepada orangnya. Namun orangnya bersandaran kepada tongkat. Kalau tongkatnya bersandaran pada orang, ini lain bab, lain permasalahan. Ingat, yang jadi bab dan jadi permasalahan dan jadi pembahasan adalah berpegangan kepada tongkat. Artinya orangnya bersandaran pada tongkat, bukan tongkatnya bersandaran kepada orang. Karena sebagian tempat, sebagian kaum muslimin semangat dengan hal ini, dan ini adalah pendapat sebagian ulama dan kita hormati. Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan ulama dan wajib saling menghormati dalam masalah ini. Namun kita katakan yang dianjurkan oleh para ulama yang menganjurkannya adalah berpegangan pada tongkat, bukan tongkat berpegangan kepada badan orang yang potensi hati. Ini terbalik, ini tidak termasuk dalam poin bahasa. Bolehkah mengecat rambut dengan warna selain hitam? Jawabannya, jika rambut seorang itu telah berubah, maka boleh, bahkan dianjurkan untuk mengubah warna rambutnya asalkan bukan dengan warna hitam. Apakah harus dengan inai saja atau boleh dengan cuma mengecat rambut? Jawabannya, boleh dengan cuma mengecat rambut asalkan dia bukan cat. Asalkan dia bukan cat, artinya itu cuma sekedar memberi warna, tidak meninggalkan meninggalkan zat padat di rambut yang itu menghalangi sampainya air ke rambut. Itu menghalangi sampainya air ke rambut, maka ini jadi satu hal yang bermasalah untuk thaharah orang tersebut. Maka semua pewarna asalkan itu sekedar memberikan warna dan tidak mengandung materi kasar yang kemudian tertinggal di rambut kemudian menghalangi sampainya air pada rambut ketika dia perlu mandi junub dan semacam itu. Apakah boleh menyisi anak lebih dari 2 tahun? Cepatnya jika tidak membahayakan secara kesehatan, tidak membahayakan dan itu masih bermanfaat, maka insya Allah boleh. Namun jika membahayakan, maka la darara wa la dhirara, tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. masyarakat Ibnu Taimiyah yang mana beliau banyak menguasai bidang ilmu. Ya. Maka seorang yang menguasai banyak bidang ilmu, maka perkataannya teranggap di semua bidang. Dia ahli dalam masalah ilmu akidah, dalam masalah ilmu aliran-aliran sesat, dalam masalah fikih, dalam masalah hadis, dalam masalah tafsir. Maka semua perkataannya teranggap di semua bidang tersebut. Ibnu Katsir pakar dalam tafsir, sejarah, dan hadis. Maka perkataan beliau teranggap dalam itu semua. Namun beliau bukan pakar dalam bidang syair misalnya, maka perkataan beliau tentang masalah syair maka tidak teranggap ketika menyelisihi perkataan para ahli syair. Apa hukum berjual beli di dalam pasar masjid? Jika pasar masjid yang dimaksudkan itu berada di luar komplek masjid, di satu tempat yang memang telah dikhususkan dan itu di luar bangunan masjid, bahkan di luar komplek masjid, maka tidak masalah. Dikatakan sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mulai besok, mulai ke besok.
Ada pengumuman berkaitan dengan kajian di Masjid Al-Asri untuk malam kajian ada bermufak yang biasanya malam Jumat kita kasih menjadi Rabu malam Kamis habis petang sama di Semarang sampai Isya.